Det har vært veldig fint å være her i Bamble siden fredag formiddag. Og til og med nå, kjempefint. Takk for gjestfrihet. Og takk for fellesskap over menighetsgrensene. Det har vært veldig flott. Og så må jeg benytte anledningen å takke så hjertelig for misjonsgavene. Det er rørende at dere også er med på den måten å støtte misjonen. Det finnes så mye god misjon i dag. Men så er vi en av dem, og det er vi glad for. Så tusen hjertelig takk for gaven til Nepal. Jeg fortalte litt tidligere under møtene at i kveld skal jeg tale om bønnebarna. Fordi det er noe som berører de aller fleste av oss. Vi har bønnebarn. Det kan være våre egne, og det kan være noen som vi kjenner godt. Noen som vi har et sånt nært forhold til, så vi kaller de for bønnebarna våre. Så det er slik at det er et emne som berører oss, og jeg har lyst til å si litt om det i kveld. Men før jeg gjør det, så sa jeg også at jeg har ikke solgt en eneste bok på et eneste møte før her, men sa at i kveld kan det være en anledning til å kjøpe en bok, eller to, eller flere. Saken den at den siste boka som jeg har vært med og lagt til rette, nå det flere bidragsyter i den boka der. Men jeg har tatt initiativ og vært ansvarlig, og så har jeg mitt kapittel, og så det andre som har sitt kapittel. Den heter Bibelen, bøkenes bok. Og det et, hva skal jeg si, det er en oppfordring til. I våre dager så trenger vi både å lese Bibelen og ta Bibelen på alvor. I en tid hvor på en måte så mye annet vil ta plassen og fortelle at det er like sant som Bibelen og så videre, så ønsker vi et slag på, her taler Gud til oss, altså gjennom Bibelen, Guds ord. Så det er så viktig at vi leser Guds ord, følger oss med det, for det kan vi både leve og dø for. Jeg kan jo bare fortelle, og denne kom nå på torsdag for 2-3 dager siden altså, og bare for å lese litt innholdsfortegnelsen kan du få hvem som er med og bidrar. Derfor kan du stole på Bibelen, Espen Ottesen. Bibelen som veileder i etiske spørsmål, samme forfatter. Og så er det Bibelens relevans og troverdighet, Thomas Ålekjær. Hva Bibelen ikke er, Thomas Ålekjær. Bibelens eget bibelsyn, Arnfinn Clemensen. Bibelen, Guds levenord, Jarle Valdemar. Bibelen i forkynnelsen, Øyvind Gardar Andersen. Bibelen og bønnelivet, Bjørn Olav Hansen. Bibelen og endens tid, Leif Jakobsen. Bibelen og evangelisering, Sten Sørensen. Evig trøst og et godt håp i nåden, Pål Helmersen. Appetitt på Guds ord, Alf Magnus. Hva Bibelen betyr for meg, Egil Svartdal. Og jeg kan bare si at når jeg leste kapittlet til Egil Svartdal, da ble jeg rørt altså. For han rører ved noe. Han skriver der hva Bibelen har betytt både for hans far, hans farfar, og ikke minst for han selv. Og det siste, bibelbruk og bibelglede, Øyvind Benestad. Og han kjenner vi også, og har han også en sånn en bibelmix på slutten. Så dette er en bok som har litt ulike tema, men som alle har det til felles. De løfter opp Bibelen og Bibelens troverdighet. Og det er en... Jeg tror det skal være en inspirasjonsbok som du kan ta og gjentatte ganger og komme tilbake til. Den koster 249, norske bøker er dyre, vet du, 249, men jeg kan jo glede meg at 100 kroner av boka går til misjonen. For jeg tar ikke noe, det er ikke noen ledd, men det går så 100 av de 249 går da til misjonen. Og så er det det jeg skal tale om i kveld. Den har jeg skrevet alene. Det er bønnesvarene og bønnebarna vender hjem. Jeg har talt over tema bønnebarna et helt år, for den boka kom akkurat for et år siden, i januar i fjor. Og jeg selv har solgt 1000 stykker, og forlaget har solgt vel så mye, så i fjor ble det årets bestseller på Herman Forlag. Fordi det engasjerer. Og det som den boka tar opp, det er 9 forskjellige bønnebarn. Hvorfor de ramlet ut på? Og alle ramlet ikke like tøft ut på, men av en eller annen grunn så ble Gud valgt bort. og så levde de et liv ute i verden. Men det de aldri kunne bli kvitt, det var mor og fars bønner, og andres bønner. Så disse som var bønnebarn, de nå kommet tilbake, og de blitt intervjuet hva som gikk galt, som gjorde valgene, og hva som gjorde at de kom tilbake. Og det en trosbok, og det forteller midt i livet, og den tar også for seg da noen av disse som ba for disse. For noen har jo bedt i mange år. En av disse ba i 20 år, og så kom bønnesvaret. Arel Edvardsen, han ba for sitt barnebarn, for det barnebarnet hans er en av de, og han døde før han fikk se det. Men det viktigste er at vi skal møtes igjen, ikke sant? Så han visste, han sa det til Kari Kona, sier, Jan Arelsson, han blir frelsen. Han var trommes i Luksus lever på steg, en av de verste rolpete bandene på Sørlandet. Og han sier, jeg vet ikke hvor mange danselokaler jeg har vært og drukket øl i efterpå, sa han. Det var hans barn, altså barnebarn til Arel Edvardsen. Det var ikke kjekt for Arel og Kari sånn sett, men Arel visste det. Jan Arel kom, sa han. Vi må bare vente og være tålmodig. Nå fikk ikke han se det. For 5-6 år efter hans død så ble Jan Arel, kom han sterkt tilbake. Så la det bare være et eksempel på at det svar underveis, det makt i de foldede hender. Og så må vi noen ganger være tålmodige, og noen ganger så er det noen som må flytte herifra også før de får se det. Men det evigheten som teller, og det der vi tenker. Og så det en del bibelsteder som forteller om løfter til deg og ditt hus på dette tema og andre ting. Så jeg tror det en veldig inspirerende bok også. Begge de to bøkene, det samme pris og samme betingelser. Og så har jeg med meg bankterminal der bak, og du kan gjerne få kjøpe den, og ha det også som en gavebok. Det efter møtet i slutt, så stiller jeg meg der bak, og så kan du, hvis du ønsker det, få med deg dette efterpå. Da var det den informasjonen, og nå skal jeg nærme meg tema. Men nå skal jeg fortelle deg noe, og dette liksom, jeg håper jeg skal være litt morsomt, da, for det andre som kommer nå blir veldig gripende. Arne Åno, de sa om han evangelisten, at i et øyeblikk så lo de, et annet øyeblikk så gråt de. Og jeg tror sånt evangeliet, det både treffer oss med glede, men også med, hva skal jeg si, grepethet. Så sånt evangeliet, for vi er hele mennesker. Men dette her jo et morsomt innslag, da. Jeg får starte med det, for det blir nok av det andre efterpå. Kanskje. Det varierer jo litt, men da jeg var ferdig med manuset til den boka der, så skulle deler av redaksjonen for Bibelen Guds ord. Vi skulle ned til Spania, og vi skulle se litt på noen bibeltekster, og se om vi kunne gjøre språket bedre noen steder. Så vi hadde en intens arbeidsuke bak oss, og det var også på et årstid, så det var ikke vits å være ute heller, for det var sent i november, men vi var der og gjorde en stykke jobb. Og så etter vi var ferdige der, så skulle vi ta et fly fra Malaga til Gardermoen, og vi var 4 stykker. Jan-Erik Børrestad, Svein Andersen, Leif Jakobsen, og så satt jeg. Og så var det et ledig sete helt inn med veggen. Og der var det jo ledig, så der kom det inn og satt seg, for flyet var fullt. Og da tenker jeg kan jo ikke sitte i 4 timer på flyet og ikke snakke med han. Altså, for vi fire kunne jo snakke lett med hverandre. Og de andre gjorde det jo, for de satt på siden av hverandre. Men jeg tenkte, jeg må jo, for høflighet skyld om ikke mer, så må jeg prate litt med han. Så jeg tenkte, jeg hopper i det med en gang, så vi begynte å snakke. Og det viser seg, verden er jo ikke så stor. For han kommer fra samme plass som meg, viste det seg. Og 1 år yngre, så vi hadde gått på samme ungdomsskole. Men det var lenge siden, for du skjønner det lenge siden jeg gikk på ungdomsskolen. Men vi hadde en veldig sånn hyggelig samtale, og han var helikopterpilot. Så han kjørte helikopter, hvis det er det de sier, ut i Nordsjøen. Og hadde nå sånne fri uker, så han hadde avslutning av det, så skulle hjem til Sola og ut i Nordsjøen med helikopter. Så han fortalte hvordan hans hverdag var, og forklarte hvor han kom ifra. Det viser seg at han kom fra Tavastad på Karmøy. Jeg kom fra Avaldsnes på Karmøy, så det var liksom naboer på en måte. Og vi hadde jo flere treffpunkter. Og han spurte jo selvfølgelig også, hva gjør du da, sa han. Og da sa jeg at vi har vært nede nå i Spania og så har vi gjort noe med Bibelen og skrevet ting der. Trenger den skrives da? Er ikke Gud som har gitt den da? Så han tror han kom direkte, vet du. Men nei, det ikke så enkelt. Den har nok gått gjennom også mennesker, men det Guds ord. Og folk snakket litt om det, han var veldig interessert. Så han fikk jo igjen, for å si det sånn, til slutt fikk han jo igjen med seg. Men så fortalte jeg at jeg, ikke sant, hadde jobbet med det sammen med disse da, som var på siden av meg, og så fortalte jeg også at jeg arbeidet i troens bevis i Sarensdal. Når jeg sa Sarensdal, sa han, ja, Arle Edvarsen har jeg hørt om, sa han. Så det ikke sant, han, hvem hadde ikke det? Så vi hadde en veldig hyggelig samtale. Og jeg følte jeg hadde fått en sånn åpning. Og så kommer hun, flyvertinnen, og skulle dele ut disse små eskene med mat. Og vi fikk hver vår og holdt det på. Hun gikk videre bak. Og så hadde jeg pakket ut min, og så ser jeg han inn, og han hadde pakket ut sin også. Og så ser jeg han sitte sånt. Og da tenkte jeg, skal si Guds ånd, for at sterk, tenkte jeg. Sitte, ikke sant, tenkte jeg i all verden på, men det var jo, det gikk jo på. Hva jeg hadde gjort, og han var så positiv, så han sitte sånt. Og du vet at når jeg er ute og reiser, så må jeg være ærlig og si at da ber jeg for maten inni meg. Jeg gjør det altså. Men gjør alltid det, for det ligger så nedfelt at jeg ber for maten, skal jeg, men jeg gjør det inni meg. Men når jeg ser at han gjør det sånn, så kan jeg ikke være dårligere. Så jeg gjør det. Og du vet, når jeg gjør det, så de andre tre på rekka, de kan heller ikke noe annet eller gjøre det. Så vi sitter sånn hele gjengen. Og vi gjorde ikke det på nedoverturen. Men han som er satt sånn på hele. Og du vet at, og så tenker jeg på, så ser jeg på han at, skal han ikke snart slippe taket? For det var en usedvanlig lang bobønn. For jeg tenkte, man kan gjøre det litt kort, men jeg tenkte, slipper ikke han, så slipper ikke jeg. For jeg tenkte, jeg kan jo ikke være den dårligste. Så jeg holdt på, så skal han snart bli ferdig, men han ble ikke. Og de andre måtte jo holde på også på like lenge, så det var liksom veldig, veldig morsomt. Og så, når han endelig var ferdig, så spør jeg han. Det er fint å se, sier han, at du ber for maten. Ber for maten, sa han. Nei, det gjør jeg ikke, sa han. Hva gjør du da? Jeg varmer smøret, sa han. Så jeg tenkte det. Han fikk oss i alle fall til å be for maten. Det gjorde han. Men vi hadde en fin samtale videre, for jeg konfronterte ikke med noe av dette, men jeg tenkte på, nå har jeg fått en god historie fra det virkelige liv. Så det var turen fra Spania. Bønnebarna. Det var varmt her, jeg tror vi må bare rett og slett. Ja, dere ser jo at jeg har hatt på med dresstrøye, så. Jeg skal lese to skriftsteder. For det vi skal si om dette tema, det er noe som vi skjønner at det, dette med bønn er så viktig. Første brev til Timoteus, kapittel 2 og vers 4, står det slik. Vi kjenner det skriftstedet. Det er et skriftsted som er så inkluderende i dette med bønn. Første Timoteus 2, 4. Han står det, som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Erkjennelse. Her ser vi rett og slett Guds vilje. Det er det som Gud ønsker. Han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Det er ikke sikkert at vi er så romslige. Kanskje har vi sendt folk både hit og dit. Men han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten. Å kjenne. Og når han vil at alle mennesker skal bli frelst, da tenker jeg, da må det i alle fall gjelde bønnebarna. Tenk på hvor mye det er bedt for dem. Han som vil at alle, for han har jo en samme kjærlighet til alle mennesker. Han elsker verden så høyt at han gav sin sønn. Det gjelder for alle. Men ønsker han at alle skal bli frelst, så tror jeg det spesielle løfter knyttet til våre barn, bønnebarna. Da må det i alle fall gjelde dem. Og så står det også noe i Jakobs brev, kapittel 5, siste del av vers 16, Jakobs brev, kapittel 5, slutten på vers 16, der står det også noe veldig fint med bønn. For noen ganger så tror vi at når det mange som ber, så må det være tilsvarende kraft. Og det klart at det velsignet når mange kan be. Absolutt. Men Gud har ikke knyttet bønnesvaret til at mange skal be. Det står jo et sted der hvor to eller tre er samlet. Og her står det enda lavere. Det står ett, ikke to eller ti, men ett rettferdig menneskes bønn har stor kraft i sin virkning. Ett rettferdig menneskes bønn. Og vi er jo rettferdige på grunn av det Jesus har gjort, og i han. Og når vi da ber, så er det kraftfullt når ett menneske bare ber. Og tenk på hvor mange ganger du som et rettferdig menneske i Kristus Jesus, tenk hvor mange ganger du har bedt, og en slik bønn er kraftfull i sin virkning. Det utretter mye, står det et annet sted. Og derfor er det svar underveis. Vi ber, og så ber vi til han som har all makt, og som vil at alle skal bli frelst, inkludert våre kjære bønnebarn. Barna er det kjæreste vi har. Derfor ligger de så tungt på vårt hjerte. Og når barna var små, vet du, og ble syke et eller annet, så skulle vi jo så gjerne bytte plass med dem. Og blitt syke i deres sted, så de kunne vært friske, ikke sant? Det liksom ligger så opp til oss. Vi ønsker å stelle så godt. Vi ønsker at de skal ha det så godt. For vi er så glad i dem. Det ligger nedfelt. De ligger på vårt hjerte, og vi ønsker de det beste. For det er det kjæreste vi har. Grunnen til at jeg ble inspirert til å skrive denne boka, var at den eldste sønnen vår, og nå skal jeg være veldig åpen for dere, den eldste sønnen vår, Torbjørn, han fikk vi da han var 5,5 måneder gammel, og han ble adoptert nok så umiddelbart, for det lå liksom på alle måter at han måtte bli adoptert bort, for han var bare blitt født og levert på et barnehjem, og vi fikk spørsmål, da var vi i Tromsø, om vi kunne tenke oss å overta en gutt, som bare hadde et personnummer, ikke et navn. Og vi hadde 5 dagers svangerskap, for i løpet av 5 dager måtte vi bestemme oss. Men vi var motivert, vi var forberedt, vi hadde bedt, og vi hadde jo gitt et signal til fylkesmannen at det åpnet til seg, så var det veldig interessant for oss, og vi ville det gjerne. Og fikk vi plutselig en telefon, og så var det den lille gutten, 5,5 måneder. Vi var veldig spente. Kjøpte ting og klær på 5 dager, og så kom han. Og vi gav han et navn, for han hadde ikke fått det, så han ble hetenes Torbjørn. Og så vokste han opp, og så ser vi nok så tidlig at det er et eller annet der som ikke er helt som med andre. Og det viser seg at hun som fødte han, og som gjorde at hun tok konsekvenser av det, hun var ikke i stand til det, så hun leverte han fra seg. Hun drakk alkohol under svangerskapet. Og han fikk en hjerneskade. Og han fikk en diagnose som det gikk lenge før vi fikk, og vi lurte og lurte. For det var mønster som ikke var som vi tenkte og hadde sett med andre. Men det var en lettelse på en måte når han fikk en diagnose FAE, føtalt alkoholeffekt. Og da så vi, ikke sant? Hva er konsekvensene? Hva er det, og hva er handlingene? Og så fikk vi se ting, og det ble veldig til hjelp for oss, for når vi så at han gjorde ting som ikke vi syns om, så skjønte vi, han kan ikke for det. Og det er noen som sier det, at vi må behandle alle unger likt, det er helt galt det. Tenk om du skulle behandle mennesker med spesielle behov likt som du gjør med friske, altså helt normale, det ville jo være helt urettferdig. Og det var så viktig for oss å få vite det, for da skjønte vi, her må vi vise ekstra nåde. Her må vi vise ekstra forståelse. For det er en som ikke kan få det, men som opplever hva skal jeg si, resultatene av at det var noen som hadde det så vanskelig, så alkohol ble det som ble brukt. Og så klarte vi på gudvillet måte, og vi var så takknemlige for, vi bodde jo, jeg var pastor i Oslo i 3 år, og tenkte, jeg skal i alle fall ikke bo i Oslo med han. Som er så på en måte impulsiv, som ikke tenker konsekvenser, som, ikke sant, det er jo noe av resultatene, så jeg tenkte, kjære Gud, gi meg et lite sted, så jeg kan tjene deg på som er oversiktlig, som vi kan på en måte følge opp gutten vår på en bedre måte, og ikke her i Oslo. Og så plutselig så kontakter Arel Edvarsen og spør han, du kan ikke tenke deg å komme til Sørlandet. Vi trenger en rektor på Bibelskolen. Og det er klart at du kan jo få en 2-3 uker å be over det, sa han. Jeg kunne svart med en gang. Men jeg brukte de 2-3 ukene for, og så bestemte vi oss for at vi skal reise til Lille Kvinnesdal med 5000 innbyggere, eller hva det var da. Og så skal vi i hvert fall følge opp det vi kan. Og han gikk på møter. Han elsket Jesus også. Men det er klart, når han kom i det vi kaller for konfirmasjonsalderen, da valgte han et annet løp enn det vi ønsket å kunne stå for. Men vi kunne ikke presse han. Vi håpte at vi hadde gitt han så mye de årene vi kunne påvirke han. Og så måtte vi gi han ifra oss, altså utifra det med. Og da valgte han dessverre en helt annen vei. Og han gjorde det helt ut. Så jeg tenkte, nå skal jeg være veldig ærlig, jeg tenkte det er like godt at han ikke går på møter der jeg er. For det vil jeg kanskje være et dårlig eksempel. Tenk på den pastoren jeg skal si, han har styr på ungene sine. Så vi slipper sånne tanker. Det tenkte jeg. Men han kom jo på julaften da. Var full av tatuering, pitsing og hadde, ikke sant? Så ut som både det ene og det andre. Og vi hadde ingen styr med det. Og han levde. Men ingen av våre unger er så snill som han. Fantastisk hjertelag, men han levde slik. Og sommeren for 3 år siden, som kommer nå, nå er det godt og vel 2,5 år siden, så talte jeg på laksefestivalen i Flekkefjord, som fellesarrangement. En nydelig søndag nede ved havna der, og var også nattvær, og var en flott gudstjeneste. Og kona og meg var der, hadde reist fra Lyngdal til Flekkefjord, og jeg talte. Og vi skulle sette oss i bilen og kjøre hjem igjen etter gudstjenesten. Og alt var fryd og gammel. Så får vi en bekymringsmelding. For da er jo Torbjørn blitt voksen for lengst. Han er 26 år. Og da hadde han vært sammen med noen venner på Seljo Country Festival. Og jeg trodde jo det var et sånt solskinnsted, jeg. For country er jo country, tenkte jeg. Men så sier Torbjørn, pappa, sa han, det er Sodoma og Gomorra, det, sa han. Der flyter det. Der er det fri sex, sa han. Der er det helt, det er derfor de går dit, sa han. Det er fryktelig der, sa han. Og er det det, sa jeg. Jeg trodde det var Seljo Country Festival, jeg. Sånn kan man bli lurt. Og så var han der, ikke fordi han likte musikken, for det var all for snill musikk for han. Men han gikk der fordi vennene var der, for de skulle feste hele helga. Og han var sammen med sine venner, og så var det noe som skjedde den kvelden. Sent på kvelden at de røk uklar med hverandre eller et eller annet. Så han sier, jeg tar beggen med meg og går sånn. Så tok han beggen, klokka var kanskje 12 på kvelden, og går ut av området og går ut av festivalutgangen. Og når han skal gå ut der, han er kanonfull, opplevd å være der, så ser han plutselig et kors på himmelen. Da tenkte jeg, i all verden, er det noen her som til de grader er så stygge at de er ironiske og misbruker korset her, tenkte han. Han synes det, for det passer overhovedet ikke korset der. Så jeg tenkte, ja, dette for noe. Så går han videre ut, så ser han plutselig en plakat foran en buss. På den plakaten står det, Jesus er for alle. Og så går han bort til bussen, og så er det noen veldig hyggelige. Så det er mer eller mindre pinsevenner, eldre, litt, veldig godt voksne folk, som er der, og som har vært på mange sånne festivaler, og evangelisert. Du må komme inn, sier de til han. Og så kommer han inn i den bussen der. Og så skjer det noe. Men jeg skal ta opp hva som skjer. Men du skjønner, vi vet jo ikke om noe av dette. Vi får bare telefon om at han er vekke. Og vi får høre, for da var klokka 12:30, og det hadde skjedd et halvt døgn før, om vi hadde hørt noe fra han, og vi hadde ikke hørt noe. Og da går det enda 6 timer. Klokka blir 6. Og vi tenker, lever han? Er han død? For alt kunne skje i den forfatningen han var. Så alle tanker Jeg mener, i huet mitt forbereder jeg mye. Og så klokka blir 6, så får vi plutselig telefon. Og så er det Torbjørn som ringer. Og jeg har aldri blitt så glad for å høre stemmen hans. For da tenker jeg, han lever i alle fall. Og så sier han da, det er søndag, pappa, sa han. Og det visste jeg jo. Og bussen går ikke i dag lenger, eller til Vigeland fra Kristiansand. Og da det 20 minutter igjen fra Vigeland til Lyngdal. Kan du komme og hente meg? Og jeg har aldri vært så glad for å hente noen gang. Ja, det skal jeg gjøre med glede, sier han. Og da reiser vi igjen. Og da ser jeg for meg, det en sønn som helt nede i møkka. I bokstavlig forstand som vi skal plukke opp. Men vi tenker, vi skal elske han. Vi skal ikke spørre og ikke være en sånn nysgjerrig per. Men han skal få vise det mamma og pappa som kommer om å elske sønnen vår. Men jeg var forberedt på at det en gutt som var virkelig nede, som ikke hadde noe mer interessant å vise til som jeg skulle hente. Og så har han ikke satt seg mer i bilen eller vært der i ett minutt, og så sier han, pappa, sa han, jeg er blitt frelst, sa han. Og da fikk jeg sjokk. For det var det siste jeg hadde tenkt å få høre. Tenk når presten får sjokk fordi sønnen sier at han er blitt frelst. Men det er sannheten. Jeg tenkte, det var det siste, for jeg skulle plukke opp en som lå der nede. Det var hele min syke. Og mente alt gikk på det. Og så sier han, så jeg lurte på, hører jeg feil? Er det hallucinasjoner? Er det sånn? Så jeg måtte si til han, kan du si det en gang til? For jeg måtte forsikre meg om jeg hørte rett. Ja, pappa, sa han. Jeg er blitt frelst. Og da sier jeg til han, vel så mye i tro som, ikke sant? For jeg visste, i følelsen tenkte jeg, dette holder vel i 2 uker med hans bakgrunn. Jeg må være så ærlig og si, det var tanken. Men han fikk ikke vite det, så sa jeg, nå ble pappa glad. Fantastisk. Dette har vi bedt om, Torbjørn, og det har vi virkelig gjort. Så flott at du er blitt frelst. Og så skjedde det fantastisk, så begynte jeg å ha bibelgrupper for nyfrelste, og noen var i samme gang. Og du vet at de var fulle av tatueringer. Og du vet, når jeg hadde bibeltime, jeg har aldri hatt det, først så sier de, kan vi få en pause? For vi må ut og ta en blås. Før vi kommer inn igjen, for vi kan ikke sitte så lenge, men vi må. Og jeg har aldri opplevd så en glede ved at folk går ut og tar seg en røyk. For jeg opplevde, det er sånne Jesus kom for. Sånne som virkelig bærer preg av det, gjennom utseende også, at de hadde levd et liv omtrent på en annen planet. Men hvor fantastisk det er, hva Jesus gjør. Og derfor vil jeg bare si, hvis våre menigheter blir for pene, kanskje har vi bomma. Hvem var det Jesus kom for? Og det må være ingen steder som det bør være lettere å komme med sine konkurser i åndelig betydning, som i en menighet. For der skal vi elske og vise kjærlighet. Og det vil jeg si når Torbjørn kommer tilbake igjen, så kan jeg si om den menighet som i dag hadde vært inne i, de ble så begeistret. Det var ingen som så med skjeve blikk på Torbjørn, og de var så glad. Og de sa, nå har vi også fått bønnesvar, for vi har bedt så mye for ham. Og så var det fantastisk, det holdt ikke bare i 2 uker. Det har holdt på i 3 måneder, så sier Torbjørn, men jeg vet at dette er fellesmøter, men vi tåler jo å si dette, for dere vet jo hva vi står for allikevel. Ikke sant? Så jeg kan jo bare si det for det. Så har vi respekt for hverandre. Men Torbjørn var bare, og nå sier jeg bare, barnevelsignet han. For vi har hatt en sånn tradisjon, ikke sant? Hvor vi barnevelsigner ungene. Og derfor så opplevde han nå at, ja, men pappa, jeg er ikke døpt, sa han. For han skjønte, det hører med. Og da sier jeg til Torbjørn, det skal bli en glede å døpe deg. Og en ting kan jeg si til Torbjørn, jeg skal ha mye vann, sa jeg. Fordi du har mye å begrave. Ta mye vann, sa han. Og det var en fantastisk dag, da han på bekjennelse av sin tro fikk begrave det gamle livet og stå opp igjen til det nye livet. Og det gleder vi oss over alle sammen, ikke sant? Fordi Gud gjør sitt verk. Og se, noen av disse tingene, de er varierende fra sted til sted, men vi er så glad for når folk gir sitt liv over til Jesus og følger han. Og når jeg fortalte vitnesbyrdet om Torbjørn, så ble jo folk, men visste ikke at det, du har hatt det så ille, Sten, sa de. Det er jo ikke alt du sier, vet du. Men så ble de så veldig trostyrkende, for de tenkte, kan han ha det sånt? Så kan kanskje jeg også fortelle min historie. Og jeg har fått mange gode samtaler. Jeg skal si deg en ting. Sånne ting kan slå inn i alle hjem. Og det er mange som sliter. Og jeg har bare lyst til å si det. Ingen må anklage oss for at vi ikke har gjort det godt nok. Det er så mange som har bedt, som har vist kjærlighet, som har tatt dem med på møter og så videre fra de var små oppover. Og så kan man allikevel velge noe annet, for man har fått en fri vilje. Men det er da jeg ønsker å si, det er ikke fortjeneste. Og når det skjer, så må vi ikke bli angrepet og anklaget, men vi må bare legge det fram for Gud i bønn. Og så kan vi få be med frimodighet, og så hører Gud våre bønner. Og du her som har kanskje blitt anfektet, for det ble ikke slik med ungene dine som du hadde håpt og trott og ønsket. Vet du hva? Det svaret underveis. Dine bønner har Gud hørt. Og dine bønner skal han besvare. Og derfor skal vi bare være frimodige. Vi skal holde ut, fordi han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så gleder vi oss over de barna som blir bevart, og som med som en styrke. Vi så begeistret når vi ser det. Og så gleder vi oss med de glade, og så ber vi og gråter med de gråtende. Og så med en familie hvor vi får lov å være hele mennesker og legge alle ting framfor Gud i bønn. Jeg må nevne Jan Arel Moy Edvardsen. Han er også skriver om i boka. Han opplevde et veldig efter hvert trasig liv. Og det står om dette i boka. Det står det også om Torbjørn. For det som skjedde med Jan Arel, da han var i en viktig alder, tenåringsalderen, så klarte ikke foreldrene å leve i sammen lenger. De valgte hver sin vei, og det er klart at det kan være utfordrende for barna som like glad i begge to. Og Jan Arel syntes at det var pyton, for å si det sånt, at ikke mamma og pappa kunne holde sammen. Men det ble slik de gjorde sine valg, og han var midt i det. Og så, om ikke det var nok, så skjer det flere år efterpå at mammaen da var utsatt for den motorcykelulykka. Husker dere det? I Grimstad. Nå må det vel sikkert være kanskje en 11-12 år siden. Nå husker jeg ikke, for det har jeg ikke. Men da kjører hun sammen med sin nye mann en flott dag på motorcykel. Og så skjer det en ulykke som ikke de kunne få. Men det gjorde at begge to ble revet inn i døden umiddelbart. Og da sier Jan Arel, når mamma også døde, da hele grunnen falt under hans føtter. Han var ikke kristen heller da. Han var med og spilte også efterpå i luksusleverpostei. Så han levde og gjorde helt andre valg. Og kanskje med at man tyte alkohol også for å få det greit, når man hadde et sånt liv. Så opplever han noe som jeg aldri har opplevd. Ikke i nærheten engang, han sa det. Han fikk dødsangst. Og jeg mener, nå har jeg bare hørt om det. For det er fæle greier, altså. Det er vel derfor det heter dødsangst. Han fortalte han kunne ikke være alene. Han måtte alltid være en voksen person sammen med han. For han hadde en sånn angst at han kunne ødelegge seg i den fortvilelsen hvis han var alene. Så det var alltid en voksen mann, eller person da, som var sammen med han. For angsten var så sterk. Og så han har tre små barn. Og han sa, det var ikke noe morosten, sa han. En måtte passe på meg, og så var jeg pappa til tre. For når kona var på jobb, hun tok jo et ekstra ansvar. Han hadde en fantastisk kone, han var så heldig. Da hun var på jobb, så måtte det være noen da å passe på han. Det var helt forferdelig. Men han fikk hjelp og gikk på sterk medisinering for å prøve å hjelpe han. Og så kom han til sommerstevnen i Sørensdal for 4 år siden, eller 3,5 nå. Så sier kona, og han har glimt han i en arl, så sier kona, du skal ikke gå og høre onkel Rune Edvardsen tale, han skal tale i kveld onsdag under stevne. Og da sier han arl med glimt, han er fin, og sier, ja, hva gjør man ikke for husfredens skyld, sa han. Og det er klokt det. Mye visdom i det. Hva gjør man ikke for husfredens skyld? Så han sa til henne, han følte at hun hadde stilt seg opp. Så det siste han kunne gjøre, det var i hvert fall gå ned på området, og han håpte jo at han bare skulle få gå ned på området. For det som er vanlig der nede, det er jo at du har en sterk kristen gjeng, de er på innsida. Og så har du også disse ungdommen i miljøet, de tar med seg ølkasser og sitter på utsida. Og har sin fest. Og han har vært mye sammen med de. Men den onsdagskvelden var det ikke en sjel på utsida. Og da tenker han, da jo nødt til å gå inn, for hun kan ikke høre at jeg har vært der nede, og så jeg alene på utsida. Så han måtte gå inn, og han satte seg. Og han satte seg, du som har vært på de harde tre benkene. Og så sier han, i det jeg satte meg på benken, så var Gud der, sa han. Og så sier Gud, i kveld, Jan Arel, så er det din kveld. Og han bare kjente deg. Det var så ubehagelig. Han begynte å kaldsvette. For han kjente, han var under Guds veldige kall og nærhet. Og så taler Rune. Og så gir Rune invitasjonen. Og han bare kjenner, jeg må fram, men han tørte ikke tenke om det ingen som jeg kjenner som møter meg. Han fikk panikk. Men så klarte han heller ikke å holde seg på benken. Han ble bare ført fram. Og så har han en desperat bønn inni meg. Kjære Gud, må onkel Rune se meg. Og så ser onkel Rune han kommer, og så sier onkel Rune, eller Rune til meg da, Sten, ta over etter møtet. Jeg må hoppe ned og møte Jan Arel. Og møtet gikk sin gang. Og de omfavner hverandre. Og da sier Jan Arel, onkel Rune, jeg klarer ikke mer, sa han. Jeg er helt slått ut. Jeg må bare ta imot Gud, sa han. Og så skal du høre, vet du hva som skjer? Jeg sier ikke at det skjer alle tilfeller, men i dette tilfellet skjedde det. Når han sa ja til Jesus, og Guds fred kom, vet du hva? Hele angsten totalt for ned ifra huet nedover og ut. Og han mistet alt som heter angst. Og han ble totalt forvandlet ifra samme øyeblikk av. Så han kunne si det til psykologen sin at jeg trodde det hadde skjedd noe med meg. Sånn. Jeg er blitt så rolig. Jeg er ikke redd lenger. Så fikk han oppleve Guds fred kom og fulgte han. Og så ble han totalt forvandlet ifra det tunge som han hadde, som han selv kalte for dødsangst. Og jeg ser på Facebook nå noen, for det er mange som har noe sånn spydige ting mot kristendom og sånt. Det er bare humbug, sier de. Og da har bare Jan Arel en liten kommentar. Dere vet vel hva som skjedde med meg? Så ble det helt tyst. For de vet hva som skjedde med Jan Arel. Han ble totalt, momentant møtt av Gud. Og alt det som de andre ikke klarer, det klarer Gud i et nu. For han er alt mulig. Ja, klokka går. Jeg sier, den er vett til å gå. Men jeg skal snart ta det inn. Jeg skal avslutte med ett tilfelle til. Og jeg holder meg til mine egne breddegrader. Det er et tilfelle også ifra Sørlandet. Det var en som jeg intervjuet som heter Aud. Hun fikk beskjed av Herren hun å være be for 4 bønnebarn som ikke var hennes egne. Men den beste venninnen til Aud døde da hun var 42 år i kreft. Hun var en kristen. Og de ba mye for henne, men hun døde. Og Aud går selvfølgelig i begravelsen. Og når de går ifra kirka ut til gravplassen, og hun ser 4 barn som går bak kista sammen med sin far, så sier Gud til Aud, disse 4 barna skal være dine bønnebarn. Og jeg kan si, hun har bedt for dem hver dag. Nå har det vært jul og bursdager, og de har fått gaver. Hun har virkelig fulgt opp og bedt for disse. Om jeg kan nesten si natt og dag. Og så hadde det gått 20 år. Og det er klart at jeg forstår jo da at man kan bli motløs. For det hadde ikke skjedd noe. Og så sier du Gud i fortvilelsen, Gud, kommer du tidsnok fram? Eller kommer du for sent? Nå har jeg bedt i 20 år og ser ingenting. Og så går jeg på møte. Og det var på et fint lyttersmøte, det var på bedehuset. Så går hun der og hører en nydelig forkynnelse. Og så sier predikanten, jeg ble minnet om en innskytelse som jeg må si. Det er ikke min preken, sånn, men jeg må bare si det, for det kommer så sterkt for meg. Og så sier han, det er noen her som lurer på om Gud kommer tidsnok fram. Men jeg vil fortelle, sa han, om en familie. 3 barn og mor og far, de vokste opp på bedehuset. Det var en sånn, som vi kan kalle det for en solskinsfamilie. Alt var så godt med den familien. De var så fine og flotte foreldre. Men så skjedde det at eldste barnet, en gutt, Da han også kom i konfirmasjonsalderen, så følte han at jeg må vri meg litt unna det kristelige. Jeg har bare vært der. Så velger han noe annet. Ikke et stygt liv, men han velger noe annet, ikke sant? Han føler, jeg må gjøre mitt valg, og jeg må leve mitt liv. Og så velger han bort Gud. Og det var jo til sorg for foreldrene. Men de kunne ikke gjøre noe. Og så plutselig var gutten blitt 18 år. Han var så stolt da han hadde fått seg bilsertifikat. Og så fikk han låne seg en bil. Og så skjer det som det kan skje, ikke bare med unge, men kanskje ekstra med de unge. Han hadde for mye gass på. Så kom han i en sving, og så klarer han ikke svingen. Og så går både han og bilen ut i vannet, til bunns. Og alle tror at nå har de mistet gutten. Redningsmannskapet kommer, men det tok jo en stund før de kunne komme. Men de klarte å få han ut av bilen og få han opp. Men de tror jo at det ikke er til å redde. Men så klarer de å få liv i han. Og han kommer til seg selv, og det går heldigvis godt. Og da tenker faren, når jeg får en passe anledning nå, så skal jeg snakke med gutten min, for nå er jeg nødt til å si noe personlig til han om livet hans. Og så gjorde han ikke de første ukene, for alt var så oppskakethet, så det gikk en tid, flere måneder. Og så kom de til stunden hvor det var en sånn god atmosfære, og de var far og sønn bare alene. Så faren bare legger armen rundt skulderen til sønnen sin, og så sier han, du, sa han, det var godt at du har fått en ny sjanse. Og da svarer gutten, pappa, sa han, jeg trengte ingen ny sjanse. Jeg tok imot Jesus under vannet. Og jeg veldig glad for når en frelser som har en arm som ikke for kort til å frelse. Han kan nå oss i de mest spesielle situasjonene. Men vet du hva som så viktig da? De må ha hørt om det. De må vite veien. De må vite hvem de da skal rope på. For det bare et sekund å rope, kjære Jesus, sier han der. Og han fikk noen sekunder hvor han fikk tenke der han satt i bilen. Og han ropte på, Jesus, frels meg. Og han tok imot Jesus. Denne historien fortalte jeg i de indre bygder. Og da var det en som kom til meg efterpå og sa, Sten, det var merkelig du fortalte om han som tok imot Jesus under vannet. For det var to ungdommer som kjørte også ut i et vann ved eiken. Men de ble ikke tatt opp levende, de døde. Men vet du hva redningsmannskap? Så. Begge ungguttene satt på hver sitt sete med foldede hender. Vi vet ikke hva som har skjedd. Men har de hørt om Jesus, så er Jesus nær. Noen spør meg, tror du at alle bønnebarna blir frelst? Jeg skulle jo ønske jeg kunne sagt ja på det, men det kan jeg ikke. For Gud har skapt hver enkelt med en fri vilje. Vi må velge. Så jeg sier ikke jeg at alle bønnebarna blir frelst, men vet du hva jeg sier? Jeg tror det er vanskelig for bønnebarna å gå fortapt. Fordi tenk hva de har hørt. Tenk hva de bønner som har blitt bedt. Skulle ikke den hellige ånd kunne ta tak i det og gjøre noe? Det tror jeg. Og så skjer det ikke alltid på vår måte, i vår tid. Men det finnes løfter at du og ditt hus skal bli frelst. Tro på Herre Jesus. Det gjelder deg og dine barn. Og så mange som vår Herre kaller. Derfor har jeg fått sett det på en ny måte. Jeg tror, og jeg tror kanskje, vi snakker om bølger, vet du. Jeg tror kanskje den siste store bølgen må være bønnebarna. For tenk, det finnes 100 000 av bønnebarn i dette landet. Tenk på alle de som vi har bedt for, men som av en eller annen grunn har valgt noe annet. Men jeg tror ikke de er så langt unna som vi tror. Og kanskje de mest aggressive nærmest. For det er kanskje en måte også de som får det vekk fra, for de er så kaldt av Gud, og så går de, ikke sant? Vi vet ikke. Men jeg tror det at de kommer. Og det var veldig fint. Når jeg leverte manuset fra denne boken, så var jeg i en trist begravelse oppe i Nord-Norge. Kona til Ommen Rolsen, en god venn, hun plutselig døde. Og jeg var oppe i begravelsen på Evenskjær oppe i Nord-Norge. Og når jeg var der oppe, så ringer kona mi og sier, Sten, jeg må fortelle deg noe. Og da sa hun, ja, shit. Noe fantastisk. Vi har 2 gutter og 2 jenter. Så sier hun, han andre gutten, han heter Kristoffer, i dag har han sagt at han vil tilhøre Jesus. 22 år gammel. Jeg har tro på at du og ditt hus, jeg har tro på at løftene holder, og vi skal bare be, hold ut. Men vi opplever motstand i vårt bønneliv, i vårt tankeliv. Men Gud elsker, og vi kan få be med frimodighet. Og Gud velsigne oss alle.